Mateyo shipaturo 19. Yesu wakati wa mara kuyowoya masu aga, wakafumako ku Galilea wakaruta kuchigaba cha Yudea, kusiga linyake la mulonga wa Yorodani. Mizinda ikuru ya bantu ikamulondeska, ndipo kwenye kura wakawachisika. Wafarisi vanji wakiza kwa Yesu na kumuyesika wakati.
Kasi kukulangulika kuti mtu wapate moli wake pachifukwa chilichose.
Yesu wakawazgora wakati.
Kasi mundawazge kuti uyo wakawalenga kufuma kumutendeko, wakawalenga mwanarume na mwanakazi, ndipo wakati. Ndicho chifukwa mwanarume wati waside vawise na vanyina na kubatikana na muoli wake, ndipo wabiri ava wakuwa tupi limoza. Ndeura kuti mbabiri sochara kweni yumoza. Icho chuta wagumanya pamoza, muntu wareke kupatura.
Wafarisi wakati kwa iyo.
Chifukwa uli Mozesi wakalangula kuti muntu wakwenela kumlembera moli wake, kalata wakusimikiza chipati, ndipo wamupatenge.
Yesu wakazgora wakati.
Mozesi wakamzomerezgani kupata wawoli winu chifukwa cha unonono wa mitima inu. Kweni pamtendeko kuti ndimo kukawira chara. Kumuparirani kuti yose wakupata muoli wake kwa mbura chifukwa cha ulewe, ndipo wakutora munyake wakuleva.
Wasambiri wake wakamparira kuti,
usange ndimo kuriri pakati pa mfumu na muoli wake, ipo njiwe mechara kutora.
Yesu wakati kwa iwo,
kuti ndi wose au wangaka pokerera mazu aga chara, kweni wene au chiri kupika kwa iwo. Pakuti waliko wantu wanji au wangatora chara chifukwa wakababika nteura. Ndiposo wantu wanji au wangatora chara chifukwa wantu wanji wakawatungura. Waliposo wantu wanji au wangatora chara chifukwa cha ufumu wa kuchanya. Uyo wakumanya kupokera chisambizgo ichi wachipokerere.
Wantu wanji wakiza natwana kwa Yesu kuti wavike mawoko gake pa ito na kuturombera. Kweni wasambiri wakawachenya au wakiza na twana. Yesu wakati.
Tuzomerezgani twana twize kwa ine. Munga tukani zianga chara. Pakuti ufumu wa kuchanya watu antheura.
Wakati wawika maoko yake paito, wakafumapo na kuruta. Ndipo mukiano yumoza wakiza kwa Yesu wakati.
Msambizi, kasi ndichitenge uwemi uli kuti ndiwe na umoyo wa mira ira.
Yesu wakayowoya nayo wakati.
Chifukwa uli ukundifumba na za icho nchiweme. Waliko yumoza pera uyo ndimweme. Para kukumba kuwa na umoyo wa miraira, sungirira marango.
Iyo wakazgora wakati.
Marango ngaa.
Yesu wakazgora wakati.
Unga komanga, unga levanga, ungibanga, unga perekanga ukaboni wa utesi. Chindika wa uso na wanyoko. Ndipo utemwenge muzengezgani wako ngandi umo kujitemwera wa mwene.
Mukiano yura wakati.
Marango wose aga ndiri kugasunga kufuma kuwanichi wani. Kasi sono kwa karachi.
Yesu wakamparira wakati.
Usange ukukumba kuwa wakufikapo. Rutanga ukagulisike vyose ivyo ulinavyo. Ndipo ndarama zake ukawape wakavu. Ndipo wamkuwa na usambazi kuchanya. Ndeura wize na kundirondezia.
Para mukirano yura wakapulika ichi, wakaukapo na chitima chifukwa wakawa msambazi chomene. Ndipo Yesu wakati kuwasambiri wake.
Nadi nkumparirani, kunonono chomene kuti msambazi wanjire mufumu wa kuchanya. Ndipo nkuwerezi yaso kuti, njipusu kutingamira isorote mujiso la sindano, kuruska kuti msambazi wanjire mufumu wa chiuta.
Para wasambiri wakapulika ichi, wakazizwa chomene ndipo wakafumba wakati.
Kasi ndinjani yowangaponosekeka.
Yesu wakaraviska ndipo wakati.
Kuvantu ichi nchambura machitiko, kweni kwa chiuta vyose vya machitiko.
Penipapo Petros wakati.
Ise tasida vyose ndipo tamlondezgani. Kasi ise tamkupoka vichi.
Yesu wakati kwa iwo.
Nadi nkumparirani kuti para mwana wa muntu wamkukhara pa chizumbe cha uchindami wake mumgonezi upya. Imwe mwandirondezga na mweso mwamkukhara pa vizumbe kumi na viviri na kweruzga mafuko kumi na gaviri ga Israeli. Ndipo yose uyo walikusida nyumba panji vana vanyake vadumbu vawise vanyina vana panji minda chifukwa cha ine wamukupokera vyamphapikira makumi kumi, ndipo wamukupoka umoyo wa mirahira. Kweni vanandi aomba kudanga, vamukuva vakumarira, ndipo aomba kumarira, vamukuva vakudanga.